Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din, da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
Ja, Helge, siste helgen I august så dro vi ensommer ned til Arendal for å være med på True Crime Festivalen der nede I fengselshotellet, og det ble jo en forrykende helg, altså alt som kan krype og gå av, hva skal jeg si, for noen krimjournalister, politifolk, kriminelle som hadde historier å fortelle, var jo til stede, og du... løper rundt med opptakeren hele helgen og snakker med folk, og det skal vi få høre på litt senere. Men hvordan var det egentlig å være sånn stuntreporter på Krimfestival?
Det var jo gøy, så lenge du går rundt med en avhørt T-skjorte på en True Crime-festival I Norge, så da stiller folk opp og prater. Og vi prater med veldig mange interessante, mange vi har pratet med tidligere. Vi har Sigurd Klomset, Asbjørn Rakle, Viggo Trosdal som pratet om flydropp-saken. Vi har Hilmar som var en del av Nordlandsmafian. Øystein Millie fra vår hovedkonkurrent Krimpodden.
Som tok jobben med. Min,
ja. Han tok jobben min,
han stjal jobben min.
Ja, det skal vi få høre litt grann. seksåringen fra Tiller-saken og mange, mange flere og som var til stede I Arendal på det tidligere fengselet I Arendal som nå har blitt et hotell og den som driver dette hotellet jo vår venn Audun Garthe.
Ja, og vi har jo laget mye på Audun Garthe. Han legger jo ikke skjul på det, vet du jo, at han har vært en del av et tungt kriminellt miljø I mange år og vi... har jo laget blant annet skyldig til I motsatt av bevis denne serien om Audun, og vi har jo vært med ham på tur flere ganger tidligere. Mm. Og vi synes jo det ekstra hyggelig at han har snudd hele livet sitt og blitt fengselsdirektør
ja. I fengselshotellet. Ja, det jo som en solskins historie, den hardbarka kriminelle som nå altså har snudd opp ned på livet sitt. Men fremdeles I fengsel da, på en måte.
Fremdeles I fengsel. Du, det ble en fantastisk helg. Det var et været var helt topp. Stemningen var kjempegod. Det var utsolgt. Og vi var så heldige at vi fikk lov å være en del av det. Og nå skal vi høre på hvordan det gikk.
Velkommen til True Crime Festivalen I Arendal!
Alt I rute, Audun.
Helge alltid klar.
Krimfestival.
Ja, vet du hva? Dette blir kult.
Så, nå to minutter igjen.
Ja, det lurer jeg på. Hvorfor alltid nordmenn for seine? Hæ?
Hvem snakker du om?
Det ikke om meg, men jeg snakker generelt.
Jo, du alltid for sent.
Jeg alltid to minutter for sent, så tenkte jeg, de andre jo ikke det, men tydeligvis. For der står det jo kø på utsida der.
Ja. Og så, hvor mange billetter har du solgt?
Du, nå har vi solgt, I dag så kommer det vel 280, mm. og så I morgen så kommer det nesten 600. Da blir det mye mer da.
Fantastisk.
Så det blir gøy.
Det første gang du arrangerer True Crime Festivalen ja. I Arendal, I ja. Det gamle fengsels... I det gamle fengselet I hotellet. Ja. Nei, hva jeg sitter og sier? I det gamle fengselet I Arendal, som nå har blitt ja. Fengselshotellet.
Yes.
Hvor du tidligere var innsatt, ja. Men nå står du bak resepsjonen, og I dag ble leder.
Så jeg holdt jo til på å selge 13.
Ja.
Så det var en spesiell opplevelse, og jeg tror de fleste ville ikke sett den tvisten med at jeg I dag daglig leder på samme fengsel ja, som jeg innsatt I.
Det så gøy. Og jeg hadde litt sånn nøkkelproblemer I sted, men jeg har løst opp I det. Problemet var, det to nøkler, to nøkler på døra.
Ja.
Jeg brukte det øverste, så det passer ikke nøkker. Men du skal ha takk for at du gikk og fant en nøkkel til.
Men nå stiller jeg deg et spørsmål tilbake.
Ja.
Hvilken rett er det som ikke er lov i fengsel?
En pasta greie, tror jeg.
Nøkkelost.
Nøkkelost, den er grei. Lykke til, Reidun. Ok, det ett minutt til du skal på scenen, sier Morten. Nei,
det han skal på scenen.
Du?
Jeg valgte han i stedet.
Nei.
Det
ikke sant?
Jeg fikk sparken.
Du skulle jo egentlig være konferansier for dette her.
Men,
ble det for mye?
Ja, altså, da skjønner jeg at de valgte han i stedet.
Jeg ble fortalt at Stein Morten var syk. Jeg ble ringt på onsdag. Og Stein Morten var syk. Så... Da hoppet jeg inn, ja.
Men Øystein Mili, du jo her fra Krimpodden, vår søsterpodcast. Mm. Hva skal dere gjøre her I denne helga?
Nei, nå skal jeg jo da ta av for Stein Morten I dag, da. På den konferansierbiten. Okay. Og så I morgen så det da, skal jeg holde et foredrag om ordresaken. Jeg har skrivet bok om den saken, og jo på en måte min... store sak som jeg følger tett, ja. Og så skal vi fortelle litt om hvordan Krimpodden jobber, og så skal jeg på en sånn masterclass med Jørn Lier Horst og Olav Rønneberg, snakke litt om kriminalitetsutvikling og hva som faren og hva som vi tror trendene.
Ja.
Og så skal jeg på et late night show med en fra Nordlandsmafian.
Gunnar?
Nei, det Hilmar.
Hilmar, ja.
Så det blir ikke en frihelg dette.
Ja. Ja, men det blir gøy. Nå klokka over 6.
Ja, men det vel litt folk på vei inn fortsatt.
Ja.
Så litt forsikkelse.
Audun Garte, det han som driver dette her, og drivkraften bak festivalen. Han jobber som daglig leder på fengselshotellet, det som tidligere var et fengsel.
Jeg jo veldig imponert, virkelig, over det han har fått til. Fengselet, hotellet, konseptet liksom det jo virkelig gjennomført og det å komme inn I et gammelt fengsel og se hvordan det har blitt et hotell og hvordan han spiller på de mulighetene og kvaliteten som ligger der kjempeimponert og for ikke å snakke om det som skjer rett bak oss her da, som en luftegård full av publikum det fullsatt I dag og det vel, og egentlig også fullsatt I morgen eller utsolgt jeg må bare si at når jeg hørte han skulle ha en True Crime Festival her og fikk spørsmålet å komme og tenkte at kanskje det kommer 100 eller 150 og så dette tar jeg med hatten.
Ja, det kjempegøy, og Audun har jo selv sittet I det fengslet her.
Det har han.
På cell nummer 13, og rett på andre siden av den luftegården hvor festivalen finnes sted, så sto jo Martha, hans kjæreste, da kunne han sitte I cella si og kikke over på Martha som sto og vinket på andre siden der.
Ja da, det er, hva skal vi si, fengslende kjærlighet. Fint.
Det sats. Jeg skjønner at det blir så glad sier.
Hei, Sol. Hei. Hei.
Hei.
Hei. Helge. Jeg hører rykter om at du skal ha et lite bidrag her med stand-up.
Det stemmer.
True crime stand-up?
Ja. Nei, jeg blir litt sånn tilpasset inn I true crime da. Men ja. Jeg har mye vitser som kan passe inn, så jeg er veldig glad for at jeg får lov å stå her.
Kjenner du Audun fra før, eller?
Audun, jeg kjenner litt fra før,
ja. Ja.
Så han ringte meg og sa, du, jeg trenger svarte meg på scenen, kom dit.
Du stilte opp?
Jeg stilte opp, ja, selvfølgelig. Det blir, jeg jo lokal gutt, jeg fra Arendal.
Ja, du?
Ja, ja. Jeg vokste opp nylig, og så at det skjer sånne ting I Arendal, og gamle fengsler I Arendal, så da må lokale stille opp. Og...
Hva tenker du om det Audun har fått til
det? Jeg synes det helt fantastisk det han har fått til, å få det gamle fengselet I livet igjen. Ikke som fengselet, men sånn... vi kan holde noe annet, sånn som festival og sånn stand-up som vi skal gjøre kanskje her også. Så det synes jeg helt fantastisk det han har fått til, altså.
Hei, Viggo.
Hei.
Kan vi ta litt prat, eller?
Veldig kort.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Viggo Trosdal, du har jo jobbet I politiet en årrekke, og var jo blant annet kollega med Erik Jensen. Kan du si noe om kulturen på den tiden da du og Erik herjet som verst I Oslo politiet?
Jeg herjet vel ikke som verst, men Erik Bovle har gjort det. Jeg hadde et veldig godt... Jeg hørte at han var veldig dyktig og hadde veldig forventning til at det skulle bli moro å få triksene derfra. Men det var vel ikke så mange triks jeg fikk, for å si det sånn. Det jeg vel kan si om den tida, ja, jeg ble egentlig overrasket over hvor lite jeg egentlig lærte. Det kan være selvfølgelig at jeg ikke var god nok på det. Eller at
lærte hadde, av Jensen?
Ja, hvor lite jeg lærte av Jensen. men i dag har jeg lært veldig mye av Jensen.
Kan du si litt om hva du observerte av Jensens metoder, hva du reagerte på?
Nei, altså det som var greia var at han jobbet mye alene, og det tok jeg for så vidt etter, så jeg jobbet mye alene jeg også. Men så er det jo spørsmål hva man gjør og hvordan man på en måte bruker de menneskene som man kommer i kontakt med. Punkt en er at man skal prøve å dra folk ut av kriminalitet. Når man da kommer til kriminelle og for så vidt ikke gir dem noe alternativ, men dytter dem lenger ut i kriminaliteten, som for eksempel en informant, en som da skal drive og provosere, gå på døra til andre, da mener jeg at vi er langt ute på viddene.
Men mener du at Erik Jensen var med på å pushe Kaplan?
Ja. Ellers hadde han jo selvfølgelig stoppet han. Men så er det spørsmål. Han har ikke gjort det alene. Ne. Alle de som har tatt imot denne informasjonen, de har tatt imot denne informasjonen. Og ikke stilt de riktige spørsmålene.
Har lukket øynene
og ører? Lukket øynene, sett med fingrene.
Ja.
Ja. For det sitter en del folk, han har trua seg ut, som jeg, det er min versjon av hvordan det har skjedd at han har kommet seg ut.
Ut av fengselet,
ja. Ja, og så er det det der med at kriminalomsorgen vel antageligvis må en likebehandlingsprinsipp få han inn igjen. Og så har vi dette her som er taushetsbelagt selvfølgelig med helseattester og alt dette. Og for å si det sånn, for meg så det lukter av det når vi har kommet dit igjen. Så hvis han nå etter hvert eventuelt må inn igjen, jeg har ikke helt tro på det, men hvis han måtte inn igjen så er jo neste mulighet, det er jo rett og slett, han har fått tak av kongen før, så kanskje han kan få en benådning der. Nei, men jeg vet. Det synes jeg det ligger langt frem, men det er jo en mulighet. Egentlig er jeg ikke rettferdig heller, fordi han er den eneste som har svart i forhold til et system som har akseptert det som skjedde med Kaplan.
Så du mener at det er ikke Jensen som har gått på akkord med systemet, det var systemet som var sånn?
La meg si sånn, det er unnfallenhet fra de som var ledere for Jensen. Da kan jeg nevne alt fra Stensrud til Roger Andresen og opp til politimesteren. Og den som på en måte tenker at riksadvokaten ikke har noe mer å gjøre, han må tenke om igjen. Og hvis vi går tilbake til flydroppsaken, stor sak hvor man skal ta en person, og hvor man sier at i noen grad prøver å uttale i dag at det var nødrett. Jeg har aldri hørt at noen tar en person eller flere i forhold til nødrett med å arrangere et større narksalg i Holland, for det var det som skjedde. Kaplan gikk på døra, han fikk med seg en annen i samme sjangeren, og de reiste sammen med Gunnar til Holland. Gunnar var ingen typisk mafiasjef.
Hva kan du si om Gjermund Kaplan og Eirik Jensen i forbindelse med flydroppsaken?
Når jeg så den saken som Eirik ble tatt i sammen med Kaplan, den er spesiell, og jeg føler jo i noen grad at Eirik kanskje ble kastet under bussen der, men i den saken følte med på den, og så plutselig ved en tilfeldighet blir bedt om å bistå og lese dokumenter i forbindelse med flydroppsaken, som da hadde skjedd, ja, flydroppsaken skjedde jo i 93, og Eirik Jensen han ble jo tatt inn i 2014, så det er et godt spill imellom der.
Mye kan ha skjedd i
mellomtida, men når jeg leste disse dokumentene og med min egen kunnskap, så så jeg at det var en rød linje fra 1993, og helt fram til disse Kaplan og Jensen ble tatt.
Hva skjedde på denne røde linja?
Det har skjedd egentlig noe som jeg tror er nesten som et eksperiment. For jeg tror egentlig man har tillatt seg å være veldig nære noen miljøer som driver med lovbrudd. Da tenker jeg på narkimport eksempelvis. Og for å se hvor dette blir levert hen, og på en måte fiske i et fat hvor man på en måte har sluppet fisken oppi. I noen grad selv, og hvor den som slipper fisken oppi egentlig har hatt et frikort. Altså, de har vært skjermet. Dette her i noen grad har vært kjent, ikke bare for politiet, det må andre også ha skjønt. For meg har det vært et tilbakespor fra den tiden jeg har jobbet inntil jeg ble pensjonist, ifra, altså i 2010. Så har jeg gått som gammel hundefører, gått spor fra det du kan kalle en form for åsted, og så gått bakover. Og sånn er det jo. Vi lever forlengs, forstår livet baklengs. Sånn er det også med krimen. Krimen har oppstått, og så går man tilbake for å se hva som har skjedd. Og det er det jeg har drevet med, og det er det i noen grad vi er kommet til 1993. Og der er det et par, du hadde Gunnar Evertsen, og du hadde Hilmar Bertheussen. De strever fremdeles med sin sak, og det er litt der jeg kommer inn.
Takk skal du ha, Viggo.
Hilmar, kunne vi tatt en prat?
Det er alvorlig for meg. Det har tatt 32 år om livet mitt.
Gunnar satt du inn i mange, mange år, men du da?
Jeg fikk 8,5, så jeg satt fra 1993 og så ble jeg løslatt. Så greide jeg å komme ut av fengsel, og da hadde jeg masse gjeld og greier som jeg pådratt meg mens jeg satt i fengsel. Både barnebidrag og forskjellige ting, sant? Der kriminalomsorgen tok derfra. Der førte det til at jeg ikke kunne jobbe, ikke kunne gjøre noe, bang, der havnet jeg på kjøret. Så gikk jeg på kjøret helt frem til 2012. Stakk jeg til Finnmark, tvangsruset meg selv, og siden jeg har vært nykter.
Hvordan gjorde du det?
Jeg bare gjorde det selv. Flyttet ut på landet og tok med meg jenter fra miljøet fra Lillestrøm, som jeg er gift med i dag. Så hun er i full jobb i helsevesenet i Vardø. Så jeg flyttet tilbake til Vardø etter hvert, når jeg da følte at jeg hadde...
Sånn trainspotting?
Ja, jeg satt med nåler i armen i 11 år. Jeg var sunnkjørt med amfetamin, ikke sant? Det var helt ødelagt, ikke sant? Men så gikk det en faen i oss i 2011, jeg og Gunnar. Gunnar var satt inn på Brøset der oppe, og vi fikk et møte med Kripos. Der vi sa fra at han er denne kapperen. Ja, Tore. Ja, han hadde fremprovosert her greiene, og da hadde vi jo skjønt hele tegningen. Jeg har et poeng i det her.
Ja.
At de fremprovoserte denne saken vår i 1993, profiterte på det, fikk med seg media på det, fikk med seg både media, fikk restvassen med det, statsadvokater, riksadvokater og forskjellige ting med på det her. Ja. Og da snakker vi om hvor mange flere.
VIP-rommet.
Det er krevende. Der er resten. Så nei da, så vi jobber på. Lars jobber vel sånn 80 timer syker, er det ikke det?
Hvor startet dette her?
Jeg startet med han og meg da. To skrotnisser som tenkte, skal vi lage en podcast da? Det var jo sånn. Jeg sa til Helge, skal vi lage en podcast?
Vi startet med ganske mange år på Insider først.
Ja da, det er sant.
Det
var
ikke bare skrotnisser som fant opp.
Nei da, vi jobbet sammen på Insider.
Det var bare en podcast før det, nei.
Insider var det.
Sigurd. Ja. Så Sigurd Klomset går for... Nei, da er han midt i en telefonsamtale. Jeg får ikke prate med han nå.
Han skal holde på en time, han.
Hæ? Skal han på scenen i en time, Sigurd?
Alene.
Hva skal han prate med?
Skal holde foredrag. Jeg kødder ikke. Han vil gjøre det 1 time og 15 minutter.
All right.
Nei, jeg hadde jo tenkt å si... Nei, vi har jo skrevet en bok, kan du fortelle om Helge?
Du har en intro selvfølgelig som du skal ta. Som du har...
Vi setter oss ned litt, og så... Jeg vet ikke om vi skal stå, skal vi ikke sette oss ned?
Ja, jeg synes det er klant å stå.
Vi bare setter oss ned, og så begynner jeg liksom å si liksom dette her med... Selvskryt skal du lytte nøye til, liksom, for det kommer fra hjertet. Det denne boka i bunn og grunn er, det er jo selvskryt, ikke sant? Og det er titlet, sier du til alt, for det er ingenting de Norges største gutter. Ikke sant? Det lever litt av det, altså.
Er det noen som har fått med seg det her i salen? Vi er Norges største.
La oss ikke se på dette her som en sånn der jævlig manusstyrt.
Nei.
Vi har en rekkefølge, men vi skal bare snakke løst om disse tingene.
Ja, for det har aldri vært mindre planlagt enn det her.
Nei, men det. Vet du hva? Jeg tror det kommer til å gå helt fint, for vi skal bare sitte der og snakke om noe vi er kjent med.
Ja.
Vi skal ikke, det skal ikke være manusstyrt. Jeg har bare satt opp en rekkefølge.
Samtidig. I morgen så skal vi jo
snakke om hvem vi og historien bak podcasten. Så vi kan ikke bruke så mye tid på det I dag heller.
Nej, men boka jo på mange måter vår historie, og det det som ja. Tema. Vi må liksom snakke om alt det der står
skal være litt
boka,
koselig,
eller? Skal være koselig.
Ja. Ja.
Ikke sant? Boka handler jo om mange av sakene vi
ja,
har
Ja, jeg kommer til det, ikke sant? Men da kommer jeg til det som begynner liksom ut, men Helge, jeg husker hvordan det startet, at vi skulle lage denne podcasten, og vi tok med oss en opptaker ned for å møte Tore Karlsen, og, du. Mm. Og vi hadde ikke noen forhåpninger, vi heller. Nei. Vi hadde aldri gjort dette, for vi kommer fra TV, alle sammen.
Ja. Så lyd jo helt ukjent.
Men det jo noe annet.
Det noe annet, det helt annet.
Det noe annet. Ja. Ja. Og så når vi ferdig med det, så liksom sakte musikken så forandret av oss, så vi satsa mer og mer på serie. Og Lars, kan ikke du si litt om det, for du var jo på mange måter litt arkitekten bak det å utvikle podcasten videre til å bli en seriepodcast. For lenge var du en ren intervjupodcast, ikke sant? Du tenker, snakke litt om tankene dine bak det. Og så ble det mange serier etter hvert, Stolt identitet, Honningfella, vi kan si noen ord om de, Mannen I grått, Bankboksbrekke, bla bla bla.
Ok, Lars skal være en del av den samtalen, men han skal omstyre den, det som viser på skjermen.
Ja, det ikke så mye som viser på skjermen. Nei.
Har du fått rigget til sånn at det riktig avspilling, sånn at du enkelt kan plukke ut disse bildene og sånn?
Nei.
Nei.
Må gå
det
burde
kanskje
se på. Vi må gjøre det på en sånn måte. Jeg vil at det skal være en sånn hyggelig samtale mellom oss tre.
Ja.
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Nå skjer noe. Milli skal fremføre et eller annet. Han skal vel, hvem det som skal på scenen? Det avhørt?
Nei, du står der.
Den kom jo ikke på. Den skulle jo komme på før jeg gikk ut. Det var jo det som var meningen. Det var, nei, det var jo meningen. Det jo den som skulle bli spilt av før jeg gikk ut.
Det som fint med sånn show at ingen vet hvordan det egentlig skulle være.
Nei, det sant.
Det det vi alltid trøstes med når ting
Run away bride.
Å løpe Martha går her.
ja, du vet du hva, jeg tenker, nå har folk fått en guidet tur, jeg tror vi fikk med alle, til og med noen I rullestol rundt forbi, så nå kjempesvett. Ja. Hun nikoste seg, og det tror jeg de andre også gjorde. Bare fortelle litt om den verden, for at jeg jo vant den, men for de har jo aldri vært I fengselet første gang. Så det litt spesielt. Jeg tar det jo litt som en selvfølgelig, men samtidig så kan jeg sette meg litt inn I disse situasjonen når det første gang de opplever noe nytt. Det jo kjempespennende. Ja.
Du får mye skryt av folk jeg prater med.
Ja, det hyggelig. Ja. Det sikkert litt ris og ute der, men...
Erlend, hvor han? Hvor han?
Hvordan går det, Martha?
Nei, altså, nå bare holdt noe å svette. Jeg trodde vi hadde mistet Erlend fra fjor. Men han hadde jo klart å finne plassen til seg selv. Ja, han så proff.
Hvordan har det vært I arbeid I forkant med festivalen?
Du, det har vært veldig gøy. Ja, hva skal jeg si da? Det jo mange menn med sterke meninger og mange ønsker. Og, ja, så jeg kanskje den der motvekten som... Ja, kan være litt negativ, eller kan være litt sånn, ja, litt realistisk da. Ja. Men så jo det, de drømmer jo stort, og da får de til mye da. Så jeg har jo noe å se opp til.
Det har fått mye, mye bra her. Det kom hundrevis av folk til fengselshotellet I Arendal.
Ja, ja, det gjør det. Og det kjempegøy, for det at vi kommer litt på kartet. Ja. Så da, nå har vi Arendalsuka, så håper vi True Crime... Kanskje det blir True Crime-uka
ja.
I fremtiden. Så det jo veldig gøy å dukke og stille opp da. Men det har vært veldig gøy å være med på dette her altså.
Ja, ja. Det så bra. Nei, det imponerende man har fått til.
Ja, jo takk.
Ja, her står med tidligere politimann og nå kjent krimforfatter Jørn Lier Horst. Du skal være en del av denne krimfestivalen I Arendal.
Ja, jeg jo her for å snakke litt om oss I Norge. Litt hva som skjer... Ja, I kulissen og bak TV-kameraen også.
Ja, jeg har jo noen barn som har lest. Jeg har vært igjennom, jeg tror samtlige av Diktetivbyrå nummer to, bøkerne.
Ja.
Hvor du henter inspirasjon til de bøkerne fra?
Du, altså når jeg skriver for barn, så gjør jeg det egentlig det samme som jeg gjør når jeg skriver for voksne. Jeg skriver realistiske spenningshistorier, realistiske krimhistorier. Og det skrives jo veldig mye for barn, men det mye som sånn fantasy, og det ting som foregår i langt inn i en dystopisk fremtid. Jeg ville heller, når jeg skulle skrive for barn, gjøre det på en ekte måte, historier som barna kunne kjenne seg igjen i. Mm. Det jo ikke noe... Det ikke noe mord, altså. Det det ikke. men inspirasjonen kommer jo for så vidt fra ekte saker. De bruker jo det som av etterforskningsmetoder, både rundspørringer og eliminasjon. Så har jeg selvfølgelig en litt langsiktig økonomisk tanke bak det, for det å få barn og unge til å lese, det viktig. Og da har det vist seg at det å få dem til å lese spenningshistorier er lettere enn noe annet.
Mm. Savner du livet som politimann?
Jeg savner det. Jeg savner det å være på innsida av saker, bak politisperringene. Vite hva som skjuler seg bak overskriftene. Ikke bare lese dem. Men samtidig så lengter jeg ikke tilbake, altså. Jeg savner det, men jeg lengter ikke tilbake. Og så gjennom Åsted Norge så får jeg jo... Det jo et program som lages i samarbeid med politiet, så jeg får jo liksom en fot med på innsida da, føler jeg. Jeg får jo være litt utgående reporter og være litt detektiv igjen.
Skal vi ta opp det dritig? Men så skulle ikke vi
vente? Du kan ha teipen rullende mens vi går på scenen for å ha pause og sånne ting. Det gøy. Og så kan du bare legge den fra deg. Og så kan vi bare... Og så har du det som en bakgrunnslyd som du kan bruke i klippen.
Ja. Nå er scenen der.
Hvis vi åpner en dør litt grann på gløtt, hva skjer da?
Det gøy at Øystein Millie nå står og sier at vi den største True Crime-podcasten. Det gøy.
Er du klar på scenen?
Jeg klar, ja. Jeg klar, ja. Takk. Nå kommer avhør!
Takk for oss!
Okay. Ja. Sånn skal det gjøres. Nettpå. Nettpå.
Dette her er sånn vi kunne reist rundt og gjort nesten. Ja.
Ja. Det burde vi. Burde vi.
Hvor skal vi?
Inne, rett inn i cellen. Nei, her.
Hei, Sigurd.
Hei.
Sigurd Klomsitz. Vi på festival. Hva dine planer?
Jeg skal snakke om justismord, som jeg har hatt en del å jobbe med noen år, som jeg skal redegjøre for, og så skal jeg fortelle om saker jeg jobber med. Så har jeg det interessant å være her, masse hyggelige mennesker. Da jeg har møtt folk som jeg har møtt i andre sammenhenger tidligere. Jeg var her i mange år fra sånn slutten av 80-tallet, 90-tallet, så var jeg veldig mye her.
I Arendal?
I Arendal, ja. Det var mye saker her i mange år.
Hva spesielt med Arendal da?
Ja, det har alltid vært mye kriminalitet i Arendal.
Hvorfor det? Det går fint. Hvorfor det, tror du?
Jeg tror det er så åpent hav over til Danmark. Det var veldig mye smugling her i mange år. Av forskjellige, ikke bare alkohol. Og det var mange store saker, det var også en del drapsaker her nede, både her og nede langs kysten.
Mm. Har dere fått noe mat, eller?
Nei.
Nei.
Vi har ikke bedt om noe mat, eller?
Vi vil gjerne ha mat.
Hva har du av mat?
Skal vi ta for syn litt og bare komme inn med noe, eller?
Ja, det
eller venter dere, nå er køen der. Nå er køen der, nå viser jeg gjennom gitterne og sånne ting. Så nå er det cirka en 6-7 minutter ventetid.
For meg og Helge så kan vi vente til etterpå.
Ja.
Ok. Ja, for nå jo dere ut av ilden.
Nå Asbjørn før meg, eller hvor det er program her?
Asbjørn før deg.
Ja. Hvor lenge holder Asbjørn på?
Han holder på to timer.
Asbjørn,
Asbjørn Rakløv kommer jo inn døra her nå. Hei, Asbjørn.
Hei, hei.
Hei, hei. Du skal på scenen i kveld, du også?
Ja.
Hva skal du prate om?
Ja, altså, jeg har endret foredraget mitt inne på celle 31. Jeg så atmosfæren når jeg kom her til fengselshotellet, og så bare kjente jeg at jeg ville få innlede med en annen historie enn det jeg hadde forberedt.
Ja, ok.
Så jeg kommer til å starte med titlen på doktoravhandlingen min, Justisfeil ved politiets etterforskning. Ja. Altså, hva går galt når det går galt, og hvorfor, og hva kan vi gjøre for å forebygge at det skjer igjen? Og det fordi at ja, jeg begynte å tenke på Stein Inge, som, som er utgangspunktet for doktoravhandlingen min, som satt på isolasjon, full isolasjon i 6 måneder uskyldig.
Det var den saken fra Ekeberg, ikke det?
Jo, det stemmer. Ja. Det stemmer. Drapet på Marius Kolstad, tidligere norgesmester i bodybuilding. Mm. Og Stein Inge ble pågrepet og siktet for det drapet, og satt 6 måneder på fullstendig isolasjon. Han ville tilstå, han begynte å våkne om nettene og begynte å drømme at han var drapsmannen, og ringte forsvareren sin, Øystein Storvik, og sa at jeg vil tilstå, jeg orker ikke mer. Da det var 2-3 måneder, men heldigvis snakket forsvareren hans fra det, og takk og lov, fordi den egentlige drapsmannen meldte seg jo 4 dager før rettssaken mot Stein Inge skulle starte.
Du har jo nå blitt tydelig etablert som avhørsekspert i Norge. Vi har jo gjort noen episoder om denne saken oppe i Trondheim, tidligere saken, ja. Akebakke-saken.
Ja.
Hva har du å si om den?
Ja, altså den saken kommer jeg jo til å pensle inn mot da i forelesningen min. Det var 4 barn. 4, 5 og 6 år gamle, som fikk skylden for Siljes død. Og hovedbeviset i anførselstegn mot disse små guttene, 4, 5, 6 år gamle, var deres tilståelser. Da jeg fikk lese de tilståelsene, det var NRK Brennpunkt som ba meg om å lese disse såkalte tilståelsene. Og da jeg leste de for første gang, så forsto jeg ganske raskt at de guttene, 4, 5 og 6 år gamle gutter, de slapp ikke ut av politistasjonen før de hadde innrømmet at det var de som hadde gjort det. Jeg vet ikke hva som skjedde med Silje, men det jeg vet, det er at de tilståelsene til disse guttene var ikke verdt papiret de var skrevet på. Men heldigvis, i dag, i kveld, så kommer jo 6-åringen og skal fortelle sin historie om hvordan han har opplevd prosessen. Ja, det gleder jeg meg til.
Og nå står jo tilfeldigvis 6-åringen rett bak oss her. Hei, vi kjenner jo hverandre litt bra før. Vi har gjort noen episoder, ja, hvor du forteller din historie, hvordan du opplevde det, og hvordan du husker hva som skjedde oppe på Tiller den dagen hvor Silje døde. Mm. Hvordan har du det nå?
Du, jeg har det fint. Jeg har gode folk rundt meg, som ser saken på samme måte som meg. Jeg føler at med tida nå så har det vært flere og flere personer som har koblet seg på med sterke stemmer, som er enige med meg i at her har ting egentlig vært utrolig dårlig behandlet. Og det har vært en litt sånn befriende følelse for meg, fordi jeg har vært så redd for i den saken her at jeg skal bli navlebeskuende og kun se det fra mitt ståse, ja, selv om jeg har prøvd etter beste evne å være objektiv. Men nå ser jeg jo også at det er flere som ser det og ønsker å være med og bistå. Og det synes jeg er utrolig godt, og jeg synes de har gjort et godt stykke håndverk i å få den saken her opp og frem.
Du har noen støttespillere, blant annet Sigurd Klomset, advokat Sigurd Klomset.
Ja, så jeg har også sittet på en celle nå noen timer, celle 25. Som,
frivillig, fordi at du bor her nå på fengselshotellet,
ja,
i Arndal.
Ja. Ja, men vi lever realistisk her.
Har du sittet inne før egentlig?
Nei, jeg har ikke det.
Nei.
Jeg har vært på mange celler gjennom årene, men det har vært i MPS med før.
Saken til 6-åringen her og de andre gutta i tidligere saken, hva tenker du om den, og hvordan vil den fortone seg fremover?
Det som er situasjonen nå, det er at vi jobber med å ta ut søksmål mot Trondheim kommune og staten for det de gjorde med han i form av barnevernets og inngripenen. Og hans søster ble plassert i fosterhjem gjennom mange år. Mm. Og så har vi på gang en sak mot statens sivilrettsforvaltning, som mener at det han har vært gjennom ikke skal kvalifisere for en eneste krone i
erstatning. Det er vi sterkt uenige.
Ja, for det her var jo to barn, som en bror og en søster, blant annet denne seksåringen som ble tatt bort fra sin mor og plassert i fosterhjem, hvor de ble til de var 18 år gamle. Og i hvert fall...
Ikke bare at de ble plassert i fosterhjem, men ble til at de hvert sitt fosterhjem.
Hvert sitt fosterhjem.
De fikk ikke vokse opp sammen engang.
Vi pratet jo med seksåringen som sier at han ønsket seg tilbake til sin mor, men det ble jo ikke hørt av
Trondheim. Mor og far kjempet kamper for å få det til. Men ja. Overmakta når domstoler og offentlige myndigheter bestemmer seg, den, ja, den var hard.
Hvordan blir det å sitte på scenen her i kveld på True Crime Festivalen og fortelle din historie til publikum?
Det synes jeg fint. Det er klart det mange som har sett dokumentaren. Det mange som har hørt podcasten. Men det også en del spørsmål som kanskje ikke stilt, som folk lurer på. Det ville bli muligheter for noe. Det blir en form for intervjusesjon der han skal stille noen spørsmål som i hvert fall intervjuer mener mange sitter med, da, som kanskje ikke svarte ut. Og det synes jeg fint, fordi jeg har ingen problem med å prate om saken. Og jeg skjønner at folk nysgjerrig. Jeg synes det utrolig hyggelig at folk engasjerer seg. Så det å kunne stille opp her og snakke om det og svare ut, det synes jeg bare hyggelig.
Tore.
Tore, ikke en pause.
Nei, det ikke noen pause nå. Ok, Tore Karlsen,
ja.
Du har en jobb her nå.
Jeg har jobb her.
Hva er jobben?
Nei, det går lett ut på å forsvunne kunder med det de trenger. Spille av podcast til kjelleren.
Vår første episode Stemmer. Var jo Tore Karlsen helvetesturen, og, men dere har nå, du Audun, har stilt opp for NRK og levert en enda større utgave av den historien.
Ja.
Ja, og det har blitt bra.
Det har ikke jeg lov å si riktig ennå.
Okay.
Helt ærlig.
Vi pratet om det på scenen, jeg vet ikke om du fikk med det.
Jo da,
ja.
Det har hørt seg veldig greit. Ja. Jeg sto med i trappa her, la meg moren min hørte på.
Ja, din mor er her.
Ja, hun var her også.
Ja.
Det stemmer det.
Du har ikke vært i Mosul siden sist?
Nei.
Nei? Ikke Tyrkia heller?
Nei, det er ikke utlandet, det hele store.
Nei.
Jobber på båt og trives.
Ja. Men livet er bra?
Livet er bra, det er herlig. Ser du jeg vokst?
Ja, jeg ser du har vokst noe voldsomt. Nå ser du profilen.
Det er helt rått, ass.
Ja, ja, han sa det.
Jeg sa vel hvis det fikk tid.
Nå har du tid. Ja, Frode, det du som eier dette hotellet her?
Ja, jeg eier av fengslet, kjøpte det sommeren 2021. Det var full drift september 2020. Så jeg tenkte jeg måtte ha et pensjonist- og hobbyprosjekt.
Ja, for nå var mitt neste spørsmål, hvorfor kjøpte du et fengsel, men det er altså prosjektet ditt?
Jeg har fått spørsmål mange ganger, også i all verden jeg kunne finne på å lave hotell her. Og da svarer jeg at jeg har i grunn ikke funnet på noen ting. Her har vært matservering og overnatting i 162 år. Ja. Så jeg har tatt den bare litt videre og fått vridere på innsida av celledørene så folk kan komme ut igjen.
Ja, nå får man mer enn kaldt vann og...
En vann og brød, ja. Nå er det litt mer eller vann og brød.
Ja.
Masse fornøyde gjester og veldig... Det har vært en... Fin reise, gøy prosjekt.
Og Audun Garte og sentrale her, hvordan kom du bort til han da?
Jeg kjente ikke Audun før jeg hadde kjøpt det her, og da fikk jeg en lang SMS tidlig lørdag morgen, hvor han fortelte historien sin. Han skrev at han holdt på å skrive bok som skulle hete Celle nummer 13. Og han avslutta med at hvis ikke jeg ville ha noe med han å gjøre på grunn av fortiden, så trengte jeg ikke svare han. Så jeg svarte ganske umiddelbart at hvis han klarte å fullføre bokprosjektet sitt, så skulle jeg holde gratis lanseringsfest på Arendal gamle fengsel. Så da var vi i gang i en dialog da.
Mm.
Og så jobbet han for meg her i 1,5 år med fotlenke under renoveringen og en maskin til å jobbe, en fantastisk personlighet. Veldig flink med... data og internett, og vi utfyller hverandre veldig bra. Så da ga han tilbud om å drifte hotellet for meg.
Og hvordan har det gått?
Over all forventning.
Ja.
Veldig bra. Utrolig mye hyggelige gjester, og treffer mye spennende folk. Og 99% er veldig fornøyd med å være her og kommer igjen. Og så veldig bra.
Så var det gode tilbakemeldinger?
Veldig gode tilbakemeldinger.
Hva det som skiller det hotellet her da, fra for eksempel Scandic'en I sentrum her?
Nei, jeg tror kanskje at vi selger en spesiell opplevelse. Det jo det vi selger, en spesiell, de fleste har jo ikke vært I fengsel før. Spesiell opplevelse, det jo det vi helst vil selge, så går det sikkert en del på pris og gratis parkering og
ja.
Masse barnefamilier som bor her I helgene. Ungene kan spinne rundt her og leke gjemsel, og vi har kinosal I kjelleren og spillerom I kjelleren og 600 kvadrat luftegård de kan haje rundt på. Veldig bra.
Mm.
Har du mange gjester som har sittet inne her før?
Jeg kan ikke si veldig mange. Jeg bruker å spørre gjestene om det første gang I fengsel, og noen kikker rett I gulvet, og noen sier ja, og noen sier nei. Men det vi opplever jo at når fangene på perm fra Froland fengsel, så de jo helst bo hos oss.
Ja.
Da føler de seg trygge, blir godt tatt imot, vi kan snakke med alle folk. Og det veldig viktig. Behandle alle likt. Gi folk en sjans når de kommer ut, eller så går det til helvete igjen. Skal du ut I samme miljø, så går det til helvete igjen. Så jeg har jo drevet bilskadevest I 32 år og hatt veldig mye ungdom, skoletrøtte, som jeg jobbet oss med, og det har gått bra med de aller, aller fleste. Så det har vært veldig gøy.
Så det det noe av drivkraften din sånn, med å takke ja til Audun Garte da, for eksempel?
Jeg var jo en villmann I ungdommen da.
Du var det?
Jeg var en villmann I ungdommen.
Ja. Har du selv sittet inn I fengselen?
Jeg var 9 år første gang jeg ble arrestert for å kjøre moped.
Ja.
Så ble det verre og verre. Men det har gått bra da.
Ja. Du har hatt
Jeg svarte ikke på spørsmålet
ditt.
Nei, jeg har aldri så I fengsel, men jeg har 5 døgn på glattcelle. Litt ja. Forskjellige plasser.
Hvem har ikke det? Har du overnatta celle her da?
Ja, ja. Ja. Første året under renoveringen så var jeg her stort sett døgnet rundt.
Mm.
Da gikk jeg gjerne hjem I 8-30 på morgenen når de andre kom på jobb, og så sov jeg til 10-11, og så var det på han igjen.
Mm.
Men veldig gøy. Veldig gøy, og det godt ikke en vet hva en går til, for da har den ikke gjort det. Av og til man stuper ut I livet, og da skjer det ting.
Og nå det krimfestival? Og...
Nå det krimfestival for første gang, så det her blir en årlig tradisjon.
Ja, det du allerede begynt å boke til neste år?
Ja. Vi har begynt å forberede neste år.
Ja. Vi har jo knapt startet nå.
Ja, men dette nå har vi vært igjennom et lite helvete med rigging og alt det, så nå vet vi hva vi går til.
Ja.
Det var akkurat det med stupinga da, å stupe ut I det store med en gang.
Mm. Hva tenker du om det, Audun, reisen han har vært igjennom fra å være en hardbarket kriminell til nå å være daglig leder av fengselshotellet?
Jeg vil si at for både meg og Audun så var det et lykketreff at vi møttes. Og for Audun hadde jo vært en utrolig mulighet. Det viktig å få en sjans når en kommer ut etter soning. Og for meg hadde det også vært et lykketreff. Utrolig dyktig fyr. Så full klaff. So far, so good. Jeg har tidlig beskjed om at han fikk en sjans. Ikke misbruk han. Og det har han absolutt ikke gjort.
Ja, du har nettopp kjøpt en avhørt bok.
Det har jeg.
Men hva det som mangler?
Nå har jeg fått hilsen fra...
Så hva som lyder?
Skulle tenkt deg dere to da, vet du.
Ok. Ja, da har jeg vært på jakt etter en penn da.
Ja, jeg har finnet penn.
Du har finnet penn. Ok. Lars Christian
Nygaard. Ja, men jeg skal skrive en hilsen. Hva skal jeg skrive for noe?
Hva vil du ha?
Det kan dere velge.
Ta noe Toten Grovis.
Nei, jeg er så dårlig med brain freeze. Jeg skriver det. Jeg skriver til alle lyttere. Takk for at du hører på.
Ja.
Og leser.
Kommer du til å lese, eller skal du bare se på bildene?
Jeg må lese.
Ja. Torvald, du faren til Audun.
Det stemmer.
Og hva tenker du om alt som foregår her nå, og hva sønnen har fått til?
De har fått til noe unikt, slik jeg ser det. Både Audun og Martha har stått veldig på for å få det til, og jeg tror de har lykkes. Jeg har veldig god tro på Audun, for han er sånn en person som står veldig på og har mye kontakt med folk. Så om jeg ikke akkurat forventet at det skulle bli sånn et stort opplegg, så tror jeg nok at jeg hadde tro på at noe kom til å skje. Det er Audun i et nøtteskall.
Han får til ting?
Får til ting, og det synes jeg er veldig, veldig hyggelig.
Er du stolt av sønnen din?
Så ja, det er. Det har ikke bare vært solskinnsdager for oss foreldre.
For det har jo vært noen regnværsdager for dere. Audun har vært i et tungt kriminelt miljø i mange, mange år. Hvordan har det vært å være foreldre til Audun opp gjennom årene?
Ja, det har vært mange tøffe tak. Vi har stått på, aldri slått hånda av han.
Han har jo gått gjennom en voldsom endring.
Ja, og det begynte kanskje i fengsel at han også fikk litt smak på det med filming, det med en utdannelse på en måte der, og fikk det videregående skole fikk han også gjort ferdig i fengselet. Mm. Så det var også veldig positivt. Så på mange måter så har Audun vært med å skape noe både for seg selv og for Martha, og hun har også hatt veldig god tro på Audun. Så det synes jeg har vært veldig, veldig fint. Og stolt av Martha at hun har fått til, at hun har også stått på og ikke sluppe Audun fra seg. Det er vi også veldig glad for.
Mm. Tenker du at det Audun har fått til inspirerende, kan være inspirerende for andre som kanskje har kommet på feil sti i livet?
Det tror jeg absolutt. Audun er en person som er veldig åpen. Så det tror jeg har vært veldig positivt for veldig mange, at en person står åpent og forteller sin historie, sånn som vi har hørt disse dagene nå, at han skjuler ikke noe.
Skulle Kjetil ha tatt en prat med?
Han er vel kanskje inne i der.
Hei,
hei, hei,
vi må klemme. Det var godt å se deg.
Vi gjør litt opptak med.
Hæ? Ja, ja. Jo, takk. Jo, takk.
Kjetil Jonsen,
ja.
Vår gamle sjef i ja. November-film.
Ja, så hyggelig å se deg, Helge.
Insider, hvor det startet jo for vår del, ja. Alle oss i avhørt. Ja.
Det ante meg at dere skulle lage podcast herfor.
Ja, vi tar litt sånn tempen på festivalen. Ja, men du har jo kjent Audun i mange, mange år, ja. Og sett opp og nedturer, og er nå en del av dette her. Hva tenker du om det han har fått til?
Jeg synes jo det er så strålende og fint å se. Nå møtte jeg far til Audun her ute. Jeg vet ikke om dere har snakket med han, men det bør dere egentlig gjøre. Så han har jo, går jo rundt med blanke øyne. Så dette er jo veldig, veldig fint på mange nivåer, synes jeg da. Altså at Audun har klart seg så bra. Ikke sant? For det var jo ingen selvfølge. Han var jo med i et ganske tungt kriminellt miljø en periode. Så jeg veldig glad på vegne av han, og det skal vi snakke om på scenen nå, faktisk. Så jeg tenkte å ta opp den ballen litt nå, så det er veldig fint. Og så har han jo, altså Audun er jo sånn ukonsentrert, så vi har jo hatt noen møter her og planlagt denne festivalen og sånn, så han er jo liksom alle steder, ikke sant? Men det er jo en del av, han har jo ADHD og sånn, og er åpen på det og sånn, ikke sant, Audun? Da kommer han der, sånn, men det er jo en del av Auduns personlighet da, ikke sant? Hallo, Olav!
God dag!
Hei!
Hallo!
Klem. Ja. Nei, men hei, så koselig å se deg da. Ja, som du skjønner, Helge, så er det jo mye kjente her. Men det er jo sånn det er da. Det er jo liksom, han har jo drevet med det her i mange år nå. Krim. Så da blir det sånn, ja. Men jeg synes dere klarer dere bra.
Vi har klart oss ok.
Det var kanskje ikke det du ville snakke om nå, men jeg synes det var veldig gøy å se.
Hvordan går det nå, Martha?
Du, det går bra. Nå gleder vi oss veldig.
Du har jo stått sammen med Audun gjennom tykt og tynt i mange, mange år.
Ja.
Hvordan det å oppleve det dere har fått til her nå?
Jo, altså det jo helt fantastisk da. Han jo en stor drømmer og optimist, og han får jo til alt det han vil. Så han har jo gitt meg alt det han lovet meg i 2014 da.
Ja, hva var det?
Det han lovet meg, det, altså vi ble jo kjent i 2012, og da var vi venner i 2 år, og så i 2014 så, ja, det var jo da vi på en måte møttes skikkelig og ble veldig, ja, ordentlig kjent. Og da lovet han meg at han for det første at han skulle ut av alt, ja, ut av kriminaliteten, at det var liksom at han hadde allerede startet prosessen før han ble kjent med meg. Men han sa det var veldig tøft, så han måtte flytte bort fra Oslo og sånne ting da. Det var en av de tingene han lovet meg da, at hvis han flyttet så kom det til å gå. Og så neste ting han lovet meg var at vi skulle få et godt liv, altså et vanlig liv, et kjedelig liv, men det er jo absolutt ikke kjedelig da, men vi har jo et mer vanlig liv nå da. Ja. Veldig gøy liv.
Enn det han har levd tidligere.
Ja, ja, nei, jeg synes jo ikke hans liv før, jeg liker jo ikke spennende ting, sånn adrenalin og jeg liker det trygge, altså det trygge, ja. Og ja.
Du føler at Audun har holdt det han lovte?
Ja, absolutt. Ja. Ja. Vi har et veldig fint liv, og det er veldig kjekt å både være samboer og partnere her på jobb da. Så selv om vi kan krangle som søsken av og til da.
Ja, så bra. Stopp og videre.
Ja, takk.
Audun, hvor viktig har støtten fra Martha vært i denne tida når du skal lage trukkrampestå?
Nei, Martha er helt uunværlig. Hadde det ikke vært for henne, så hadde det ikke vært noe meg.
Det skjønner
jeg. Ja, sånn er det. Det var hun som forandret livet mitt totalt.
Ja, det er søtt.
Så...
Du er også en veldig arbeidskar da, så du fikk seg mye
selv. Bak en hver sterk mann, så står det en...
Enda sterkere kvinne.
En rasende kvinne.
Ja.
Martha fortalte at du, for mange år siden så ga du henne et løfte. Husker du hva det var?
Nei. Ikke ned til Misthøsten,
da. Ja, det også. Ja, faen, du gikk med mange lovner da.
Husker du disse løftene?
Ja, jeg husker dem. Det lå vel et lite barn inne der også?
Ja.
Ja.
Og da ingen i raktur, for eksempel.
Ja, ingen i raktur.
Slutt med mine rydding.
Ja, ja, slutt å gjøre dumme, eller ikke dumme ting, men slutt å gjøre ting som kan sette egentlig livet vårt i risiko mer. Mm. Jeg tror jeg har gjort mitt. Så nå får jeg leve det kjedelige livet på fengselshotellet i Årdal. Ja. Tror du meg, det er ikke kjedelig her heller. Ja.
Så ikke som du har det kjedelige... Nei. Du har funnet en måte å gjøre det gøy, et liv gøy på likevel, selv om du har et litt A4-liv nå.
Det er sant. For dette er jo en spenning. Mm. Ikke sant? Dette startet jo egentlig på celle 13, på dette True Crime Festival, liksom sånn. Er det mulig å samle alle? Og så kom det jo at jeg møtte på han Sverre i Arendal by, da vi var begge kåret til årets markedsfører.
Nominert.
Og så, ja, så balet det seg på. Fikk vi med de, og dere kom, og ja...
Føler du at du lever et tryggere liv nå?
Ja, absolutt. Det er jo 10 ganger tryggere.
Er det noe med det gamle livet ditt som du savner?
Nei, absolutt ingenting. Du hadde den, ja, du hadde spenning og sånne ting, men som Martha sa det, vet du hva, Audun? Det du manglet, det var egentlig trygghet, en ramme rundt livet.
Det trives best, ja. Trygghet. For jeg ser det at når du har for mye spenning i livet ditt, det kan bli for sånn ustrukturert.
Et minutt til du skal på scenen.
Ok, lykke til, Audun.
Martha.
Jeg skal ta og følge deg.
Hei, hei, velkommen.
Takk.
Det var jeg i går også, dere. Die hard true crime fans. Hallo, velkommen.
Vi kjører på.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målvær og Lars Christian Nygaardstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Du finner oss på Facebook som Batong Media eller på Instagram som Avhørt Podcast.
Du, vi må vaske klær. Er strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det er derfor vi er Nordens mest valgte.